Nulakala Amerika,
Wuto Washington DC.
Ngonga mokosi malanzanga awa na Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis ya Amerika ifai tozali kopesa bino sango eye ngonga ya zumi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ngonga ya zumi na Dubois na Kiwanja Tamugenga pe na monile nyonso ya ekolo Congo Demokratika. Poko ilamu pe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo linaka linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America. Na nzela ya masini tozali bongo na lisungi ya Lionel Gaima na Patrick Dewa na elobeli eye mosali wabino Edi Isango. Na sango ya moki ya lelo tokolobela Vincent Karega Ntoma ya Rwanda na Kinshasa atiki mabili maikolo Kongo Demokratika sima na kopesa mamu kanda mwambula matari kopesa ye ngonga tukumine ina mwambe. Mosali wabino Edi Isango atunaki Vincent Karega mwami tuna tukolanda yango na jina kanabiso awa.
Mokanda na zaki ambo 11 ay notifié nga ke kona ba relation komi wabe ifo na bima na bimi.
Na Goma bituluku bya bato batamboli lelo na kanda pona kotelemela bitumba bya M23 na bopesi maboko ma Rwanda na Goma lokola mbula matari ekolo Kongo Demokratike de koloba.
Tukwenye ya bakonji ke to lingi ata negosyasyon moko tena M23. Meo si to lingi zo senga bakonji ke ilfo ba agir le pito posible. Sino le peuple va se prendre en charge.
Babungi ba ADF pe M23 bazali kopusana penye na territoire ya Lubero kaka na etuka eye ya Nord Kivu. Colonel Alain Kiwewa, administrateur ya territoire eye ndi ya pesi sango yango tokolanda yango awa.
Tokosenga kaka na population pe lisusu bazala très vigilant balala te to meka ko identifier moto nyonso to monguna nyonso ko ya kokota kati na biso to yeba ye.
Lelo mokolo mwayambo ya mposo ezali mokolo topesa kebino sango ya masano na linaka na biso etando ya masano tukulanda yango awa kasi yambo na yango tukupesa bino sango na bokuse. Vincent Karega Ntoma ya Rwanda na Kinshasa atiki mabili maikolo Kongo Demokratika sima na kopesa mamu kanda ya mbula matari kosenga ye kulungwa na ngonga tukumine na mwambe ekolanda. Kasi Vincent Karega azelite vewa Lingala ezwa ki maloba maye wuto Kongo Brazzaville pai azalaki kozela mpepo puna kukindi na Rwanda. Mukanda mwango mpesa maki na vice premier ministre pe ministre ya mambi ma ya bapaya ya ekolo Kongo Demokratika Tika Christophe Lutundula ezali bosenga ya likita ya likolo ya bubateli ekolo ni salamaki mokolo mwampusu na bokamba mibwa president Félix Tshisekedi si manabatombo kiba M23 kuzwa mboka nziki lukola kiwanja pe baza ya basoda ya Rumangabo na Nord Kivu. Ekolo Kongo Demokratike ezali kokoba kufunda Rwanda kuzala sima na batombo kiba M23 likita ya bubateli ekolo liluwaki ete ba drone elaki saki eti mikolomiye basoda mingi bakati saki ndelo puna kukende kubunda sima na M23 na kuhuta Rwanda. Bituluku na bato batambola ki lelo na Goma yungumba mokonzi ya Nord Kivu puna kupamela lisungi ya Rwanda na M23. Polisi betaki mulinga pelu kito opuna kupanza bango na ndelo ya Rwanda na bisika bibengami petite na grande barrière botambuli bango bobengi samaki na bayi société civile. André Flau ministre d'état ya Belgique a beti mbela ete matata mazali makasi na monile ekolo Kongo Demokratike pe mbano na yangu ekozala mpasi mingi puna bavandi asingi na maloba komi na compte Twitter na ye ete bayi molongo batika kukangamiso pe mamunoko asengi bongo na bango kukuta likambuli yango puna kutia libusu kinya pe bukingi. Mingongo pe mitombola mi pona bitumba bia M23 ezali kosala na Rutshuru na Nord Kivu lobi loleki Union Africaine esenga kiti M23 etika bitumba na mampinga maekolo Kongo Demokratika Union Africaine elobaki emitungisi pona bobebisa mi bwa mambi mwabukengi na Est RDC pe esenga ki ngambo iso kotelemisa bitumba ndenge moko pe oyonu esengi botosi ya misala ya Nairobi na Luanda pe butiki ya bitumba. Bukengi bumatisa mingelo na kwa muto na nzela ya enene ya route nationale numéro 17 na etuka ya maindombe ipai mampinga maekolo Kongo Demokratika matiami ipo na kusukisa bitumba nipi bubumami kati na babundi ba ya bayaka na ya bateke mukambi molandi ya basoda ba tinda mikuna general major Hugo Ilondo alobi ete babundi baike ba kangami na mboka masiambu pe ba tinda mi na Kinshasa basoda bazali kotala mituka miso mizali kutambula mpuna yi mwa kimya e koti sika kutalaka ndulingi bubu mami buzala kimi kuli mibale kuleka sanza mibale kuleka babundi tuku mwambe basi ba kangami pe batinda mi na bisika lukula kincha sape misusu. Alanganzembu Fali ipupa alobi ya yuki motema mawape atindi maloba makubundisa mabota mabaye babungisi bomoyi na bango na minduli ya bita kiyo mokolo mwamposo muleki na Stade de Martyr na Kinshasa kulika batu zomi na moko bakufaki mingi mingi na kunyata mape kutindi kama kulanda motango vice premier ministre pe ministre yante ya ikolo Kongo Demokratik Daniel Asselo apesa ki lobi loleki ministre Asselo asenga ki mobeti si minduli miyango kukinde ye moko komitika na maboko ya misala ya bosembo po atosa kite malako pe maye pulusu na baibo kingi basenga kiye nzokande na ngambo na ye na maloba komi na computer Fali ipupa alobi atako mabungisi masalama ki malamu na botosi malako mbeba ekoma kipe bato pa kufaki. Special eye sangisa ki bazuzi bamboka pe bayi molongo ekateli mibutu kumi bale ya boloko na basimba basi minduki basato balingomba air misato na Centrafrique. Na Brazil moyi opposition ya ngambo ya loboko ya mwasi Lula alungi mapona mima mokonzi ya mboka na ngala ya mibale alikibongo mokonzi ya zalaki na ibonga mokonzi ya Etats-Unis Joe Biden apesie longonya lokola pe bakonzi babikolo bisusu bosali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mtuma ya Rwanda na Kinshasa Vincent Kariga atiki mabele makongo sima na kopesa maamu kanda ya mbula materi ya ikolo Kongo Demokratika mwasali wabino edi sango abenga kie tangu azali na nzila tangu ya binipe atiki mabele ma etuka ma biyano Vincent Kariga pesa kina vio walingala
mokanda na zwaki ambo 11 ay notifiye nga ke kuna ba relation ekomi mabele ifo na bima na bimi makamususu tokolandela kaka ba protocol na ba akor ya Luanda na ya Nairobi totala soki yango ndi kokalme situation Bogoto pe Kimia ezonga
kasi mokano ya ikolo Kongo Demokratike elingi penza koloba nini toyebi ba pesio deja mokanda koloba kolongwa pona yo nini koloba nini
eza message ya mécontentement kote na bango me estopete ke processus ya Nairobi na ya Luanda et continuer pour l'Ikambopesa ou Ezo diviser par tout région Naba Congolais, Nakad Nabango, Ezo Pay Solution.
bongo mukando epesa meliyo eniko banini bazo pamela yo likambo moko tope ezana ezana ezana
likambo nanga te ezana likambo mboka mibale erunga mutuna alaru arepresenta mboka Rwanda donc message ya Rwanda ekome lingai ezana te ke pesa kariga asali boye te uto boye me azo representer mboka ezemasilu.
Kasi siko yo zali wapi, penza?
Ye Brazzaville, kuzwa pepo na biso, wande, ukende dan kelke zaston.
Elingelo banini, sima mikolo, okozonga na Kinshasa, tope, euzalande ngeni?
Naganisite, bina kozonga, me, soki makambu bongami, mtumzuzo na kozonga, l'essentiel, ifoke, bambuka, ezala na relation.
Kasi yo zalaka na relation na ekolo Kongo demokratike toyebi.
Oui, nga na botama kuna, na kola kuna, na zalaka zairua, na zalaka kongole. Na zalaka na relation na nga ya makila, na zalaka na relation na batu, na zalaka na atashima na mboka. Donc, soki na zongi na kuzonga te lokola ambasadeo, na kuzonga lokola, mtu ya kuna, na kuzonga lokola ndeko ya batu, ami ya batu ya Kongo.
Kasi logo nye isengeli kwa sala siko, tebeza na misala ya Nairobi, misala ya Luanda, eza pina batu wazube tambela.
Bako eza Ebele, eza Claire, bakteur nyoso tu, bala ande lango, nakanisi soki basali bongo, likambo kubungama.
Ok, ubangi teto kende na bitumba lokola bamisu bazoloba, na siko na Goma, na Ndelo, na batu, tansu enza makasi ya.
Wana na kuloba mingi te kwa nazara ba parametre nyoso te me lesansele ke tozo mlaka ba protokol na ba akor wana wana ni kusalisa kimia ezonga pe bamboka mbeki niliboso.
Ezala ki Ntuma Vincent Kariga ya Rwanda na Kinshasa oyo apesa mimu kanda ya kotika Kinshasa. Na Goma, bituluku bya bato batambola ki lelo na kanda pona kotelemela bitumba bya M23 na bopesi maboko ya Rwanda na ingumba e. Fiston isemwa miyazala ki na milulu mina pe apesi biso sango e pona viwa lingala.
Wana ezali mingongo ya baimboka ngumba mokonze tuka ya Nord Kivu. Batata, ba mama pe bana, basangana ki navni entreprise don pe bakitagi kino na petite pe grande barrière eye. Ezali na ndelo ya ekolo Kongo demokratik na mboka Rwanda. Bana mboka baye, balobi baleme na bitumba bie kino sika bizali kongala na territoire Rutshuru. Veo lingala, ekitagi na milulu nyango, mpeto zaki maloba mama baike kati na bilenge bie, toyo kabango.
Iso peple kongole ozudi toza kati ya babarabala nyote ya Goma. Tozo montre situation nyoso, eyo bazo mone la biso. Tosonge ya bakonjike to lingi ata negociation moko tena M23. Me osi to lingi, zo senga bakonjike, il faut ba agir le plus tôt possible. Sinon le peuple va se prendre en charge.
Dale message de Angon na Memi, to senga article 63 ya constitution na biso, ena la respecte. Que les jeunes balingi, ana la nyoso forme, koto munana Rwanda mdeko mpanzi sa filation mobo e majoritairement jeune. To lingi kaka ba forme biso, bo biso kaka, to munana ba agresse.
Placid Nzilamba, mokami molandi ya société civile etuka Nord Kivu, abele na bayi molongo pwete, bakota likambo liye na ntinete, kinya ezonga na monyele este ekolo Kongo demokratika. Maloba ma Placid Nzilamba.
Bon, lelo tozola kisa na mokili mobimba ke, peuple kongole, estiliki, etomboki, porque tozo sibir na moko, Rwanda na Uganda basangani, oba chemisa na kati ya bitumba. Bande mrabisa bazo kufa na Rutshuru, bazo bo mama, mitoso ba kimi de saba, manda pura bango, de wana benga mokili mobimba, eyoka, ke Kongo, ezala kati ya bitumba, azo ba disposition, Kongo za la libere, bise pa tovana la kimia toko kuna tisuka atia nyoso amash oto kuna toli bere mboka na biso
mpona ko peksa ba mboka ko katsa mboka Rwanda na mundelo ya petite barriere pulu se panzaki bato na bombe a gaz lacrymogène pambate ba mboka baye bazalaki penza na mposa ya ko kende kino na Rwanda uta engumba goma fisto ise mwami pona laka l'america
matendo mingi fisto ise mwami Babungi ba ADF pe M23 bazali kupusa na peni na territoire ya Lubero kaka na ituka ya Nord Kivu. Colonel Alain Kiwe wa administrateur ya territoire e yende a pesi sango yango, société civile ungambo na yango e munisi ba bungi esengi bongo kimia pona yango. Tolande bolei na Erika Smithi.
Mpona Colonel Alain Kiwa, administrateur ya territoire ya Lubero, mikano mizali kozwama na Lipinga ya Bukengi pona kubundisa batombo kibayi. Tuyuka Colonel Alain Kiwa.
Ndenge to make activisme ya ba groupes armés na oyo ya ba rebelle ya nani ya M23 soko tali bien romona ke kote ya nord-est kuna na kanisi na mikolo lekaki oyokaki ke ba ADF oyo babengi yango ba nalu basalaki neti bapusanaki kote na biso kuna kote ya nord kuna bapembeni mpenza ya kokota na secteur ya bapere epuis lelo oyo toza kolanda pe oyo ezali kolanda ezali kosalema na nivo ya Ruchuru oyo etali ba M23 na yango wana eloko tosengika na population bazala d'abord na confiance na président de la république epuis bazala pe na confiance na ngai comme administrateur du territoire na bango
administrateur ya territoire ya Lubero asengi mpe na bafondi kolala pongi ya nguma na boke biboso
me tokosenga kaka na population pe lisusu bazala très vigilant balala te bazala très vigilant pourquoi parce que tokuito meka ko identifier moto nyonso to monguna nyonso koya kokota kati na biso to yebaye ezala voisin na yo ezala voisin de gauche voisin de droite ezala moto azali boso il faut ko yebaye moto wana soko bomona kayete bofo kotuna ye auti wapi pe azali kosala nini donc bosali oyo babengaka investigation mpona koyeba vraiment réellement auti wapi pe ekosalisa biso makasi ngai nalobaka yango mikolo nyonso ntango liso nazali koloba yango toboyi ite toza na ba service ya renseignement mais ezali important que moto nyonso tout azali pe agent ya renseignement
société civile ongambo ne yango elimboli ete bakonzi ya ekolo Congo démocratique bazali koyokela mawate bana ba etuka ya Nord Kivu mpona Lingomba Lucha matata ezali o liboso ya bafondi ya Nord Kivu tolanda Jacques Isongo Mfutu
administrateur ya Lubero a alerté effectivement ba population que avancer ya ba rebelle ADF na lu na M23 vers le bureau qui veut dire que nkokoso ezali na mboka na biso et du coup il faudrait effectivement tous se mobiliser pour na koyeba ko sala face na agression ya ba étranger wana to banjete prise ya décision ya gouvernement pour na robengana de kokarega na sol congolais il a dit décision ya malamu mais malheureusement c'est trop tard il fallait ba récupérer ba village to ba cité ndé gouvernement yi ba kozaba mesure wana et pourtant zala ki déjà prévisible et puis ba mouvement citoyen na ba organisation société civile et bélé to sengaki kobengana ambassadeur rwandais
directeur ya Lubero et Kabola Kandelo na territoire ya Rutshuru mpe ya Beni wapi batomboki M23 pe ADF bazali koboma bayimbo ka mikolomie Erika Smwisi Beni pona lulaka la Amerika
matendo mingi Erika Smwisi fika tango na biso ya etando ya masano to tolanda
etando ya masano Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
Ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville lokola pe ba Léopard ekolo Congo démocratique avec na tour ya mibali ya ba qualificatif ya CAN U23 atako ba polaki ba match na bango ya lobby
Coupe du Monde Qatar 2022 etikali mikolo zomi na libwa yambo na piololo ya bobandi na yango babongisi masuka makomi kosala Qatar efungoli na doa konsula moko pona kosunga batali mondiali ya bikolo bya bapaya baye bakobungisa bapasseport tupe baye bakokangama pona mbeba songolo tupakala na judo ngambo miso ezalaki na matata na federation ya listanolie na ekolo Kongo Demokratike yukani na libakuli ya bokanisi mokeli ya judo na Molongo poso muliki. NBA Los Angeles Lakers et longi pona mbala ya yambo sima na match motoba uto championnat ezongela. Esengo na biso koyiba bino mingi kolanda biso na etando ya masano ya lelo losako na bino banso pe bolandi bolamo. Kana U23 to championnat ya lisano ya ndembo ya bikolo bya Afrika ya basani bazali na mibu tuku mibali na misa tutu nanse Kongo Brazzaville lokola pe ekolo Kongo Demokratika baliki na turi ya mibali ya kalifikasyon atako bapolaki ba mashi na bango ya lobi mokolo moyinga. Ba Diable Rouge ya Kongo Brazzaville ba beta makini ngeti mibali na moko na Tunis kasi baliki po na matcha li na Brazzaville poso moko moleki balunga ki mungeti moko na libungu tulu lobi ba eglon ya Tunis bazalaki na boliki na bango na maboko na kozala liboso na mingeti mibali na libungu tulu kasi babungisaki yango na 85 minute tango Gloire Basenga aningisaki mungeti na mbiba ya moyambi ya Algérie Elias Damergi mingeti ya ba eglon ya Tiamaki na Amadi Labidi na Adem Gareba. Ndenge boko pe ba Leopard ekolo Kongo Demokratike ba polaki 3-1 na Algérie bosoul ya ba Fenec ya Algérie kasi ba l'équipe na match ali balonga ki mingeti mini na libungu tulu na stade des martyrs na Kinshasa. Lobi mokolo moyenga kino na mitan mwa elike botaki na mitema ya ba Algérie po bazalaki liboso na mingeti mibali na libungu tulu kasi banko ya RDC balongola ki elike yango na 58e minute na mungeti ya Patient Mwamba atiaki ba Fenec balongo ya takuba bakisaki mungeti mosusu sika RDC kokutana na Ghana kati na le 20 na le 28 mars 2023 phase finale ya Kana U23 nde kobitama na Sanza ya Motoba 2023 na Maroc. Zokande buliki ya Leopard lubuliki bozalaki likambuli susu po ba bikinde na liwa mpepo zalaki kumema bango mokolo mwa mposo ezunga kina mbala kaka na ibanda ya mpepo ya njili na Kinshasa sima na kobitama na kake na nzela mimi mpepo basalaki oyo bakukaki pona kukuka kukitisa mpepo yango na mbala kaka atako ezwaki likama ya tableau de bord eye kufaki na bokiti bwa bango ba ambulance pe babomi moto bazalaki kozela bango kokoso ya kosala mobembo ya ba Leopard U23 ezalaki mwa makasi po yambo kompani ya Angola eye singeliki mema bango eboyaki kopesa mpepo mokolo maminei nzambi misolo mipesa makite bakonzi wazoki bongo mpepo ya Air Kasai eye ezwaki likama na nzela mokolo mposo mokolo matche esengelaki kobeta yambo kasi ezalaki mwa libakuli lamo mpona ba Leopard po kafa Confédération Africaine ya Football endimaki bosenga ya FECOFA Fédération Congolaise ya Football Association po matche betama lubi mokolo mwa eyenga basani ba Leopard U23 balalaki bongo na libanda ya mpepo ya njili pe bazwaki Congo Airways eye memaki bango na tongo ya mokolo mwa eyenga na Alger. Na NBA championnat professionnel ya basketball ya États-Unis, Los Angeles Lakers elongi lobi po na mbala ya yambo uto ba match motoba ebeti na bobandi ya championnat eye na LeBron James, Anthony Davis na Russell Westbrook ba Lakers balongaki lobi Denver Nuggets 121-110 atako Denver ezali pe na basani ya makasi lokola Jokic na Jamal championnat eye bandi ezali mwa matata po at taba champion ya mubu muliki Golden State Warriors bazali pe kotatabana lobi ba Warriors ba polaki match na bango ya minei de 3 pistons elunga ki bango 128-114 ba Warriors balungi kaka ba match misato kaka na NBA ligue liye ya basketball ya Amerika esakoli iti ekolaki sana etando eke ya États-Unis ba match inso ya Victor Wembanyama mwana oyo abutama na babuti bauta na ekolo Kongo Demokratika atako abeta kande na France na Boulogne ya Levallois. NBA zali bongo kolandela Victor Wembanyama po iti asumba ma mikolo mikoya na ba club ya États-Unis. Victor Wembanyama na mibu zomi na mwambe azali bongo koleka 2m21 pe a Zouama na équipe nationale ya France. Victor Wembanyama alakisaki makasi pe boyebi na ye ya basketball na ba match ya gala ya J League e Betamaki na ebandeli ya Sanza ya Zomi eleki na Las Vegas awa na États-Unis na ba match ya Insor azalaki kotia bilembo tukumisato na Samboto tukumisato na Motoba. Sika sango ya judo mposo miliki basani ba ekolo Kongo Demokratika ba kambi pe ba beti piololo ba pisa maki matia mamibe kumasika na Kinshasa ingoba mokonze ekolo Kongo Demokratika ezala kipe bukanisi ya mokili ya lisano ya judo Jigoro Kano pone yango ngambo inso ya federation ya judo ya ekolo Kongo Demokratika e kabonaka e zungi na bomoko tulanda sango na Valdo Yamba Yamba
na ete elo e kambi maki na ba tindami ya federation internationale pe ya confederation ya Afrika na mayetali basani tope ba atlete Isaac ayekoli lolenge ya sika ya babeti piololo kusala ya bango mosala na tango ako ndongwana na yetumba
tu yekoli na ba technique na nouvel arbitrage donc arbitrage baselmo kumodifia arbitrage changement ou ezara par rapport ya ba sizia ya ba kumikata mwa ba point misusu ba point pena changé ba sanction changé donc marambi bile pena changé ba shidu yomu pisa mano ba mara msusu wanao pisa mate ba e kominde ke na ba tekniki msusu ba bilo msusu to wanao stala ba wanao pisa na ushido teme ba wanao pisa na ushido
kamuleta yepe azui oyu ya ye mate ya puna komilenge le malamo penza
na yuko li mwamba atak ba laki sibiso kuma ku projekte anniversaire ba laki sibiso mwamba sibiso rebele
ate ya ngo yepe sa makipe puna bilenge basi loko la Audrey Masiala ye ya uti Congo Central
ba pesi nde ya kubunde ya naba tekniki msusu na maka msuba lagi si awa paske na mpaya na uti Kongo Central natika ya ngamo kwa ibasi na MPC
na ngamo mosusu marate ya ye itala kipe ba beti piololo na ba kambi tope ba entraîneur na tina ya kutombo la lisusu buye bina bango ilubi Lewis Kano mokambi tope entraîneur ya ba Leopard ya bilenge basi
omatisa maele ya biso ya ba arbitre oyo bazali kwa arbitre mingi mingi na mboka na biso bazali ki mwana kokoso moko wa mokye peko matia susu maele ya ba entraîneur baye ba koma oyo ba koki ko diriger ba athlète na bango oyo bazali ko former po na lisano ya bitumba oyo ba kokena ngona ba mboka mususu baye ba komemela biso medaille baye ba pendenge nini ba koyi ko bunda
esengele bongo ko ba ite mate ya mususu e pesa maki na tina ya ko lingele basani ya Kongo Demokratiki na maima tali bongo je ya francophonie e ye e ko salema na mobumu zali ko ya na ngumba Kinshasa
Valdo Yamba Yamba atuna kipe mituna na coordinateur Tomo Kambia Tiamaki Nikolo Miliki pour la Kukamba, Misala Mialisanul, Yajido na Ekolo Kongo Demokratika, Maître Nicole Yanza Tolanda.
Yamotuya, Tosuki Saki na Maman Alikambo, Ya Oyo, Estangisi, Otobenga Journée Mondiale Yajido. Chaque année, le 28 octobre, Tosanganaka, pour la Kukanisanyo, So Oyo, Lisano Nabiso Yajido, et Pesabiso Isale Labiso, Ezali Mokolo Yambotama, Yandeko Jigoro Kano, Oyo, Azali Mokeli, Yalisano Oya Judo. Kasina Mokolona, Maman Alikambo Ezali, Bosangisani, Nakati Yalibota na Judo. Nde yango to sugisaki na lilobaliena na mokola le poete judo lobe akiak bokabwana. Batona songolo, tope batona pakala. Yango to landi, Maman Alikambo ya Bosangisani nakati alibota judo.
Sango e nde sukisi etandu amasono na bisu a lilo, tope si minumba tundu kubolanda ki biso mingi, tope sibe matundi, na vado yamba yamba wa sungi biso na sango. Kililelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ki vendredi ba edition mibale ya basango na biso a partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et c'est une rendez-vous pour la professeur Dino Sango ya Congo ya Africa et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate.
sango ya mokili ya lelo edition na biso ya 18h ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda ekomi na suka kasi na sango ya mokili ya lelo tulubaki Vincent Karega Ntuma ya Rwanda na Kinshasa atiki mabele ma ekolo Congo Demokratike asima na kopesa mamu kanda ya kosenga ye kulungwa kuuta na mbula matari ya RDC tolandaki awa biano ya pesaki na Goma bituluku bya bato batambolaki na kanda pona kotelemela bitumba ya M23 pe maboko Rwanda ezali kopesa yango kolanda mafundami ya ekolo Congo Demokratike matendo mingi na Gaima Lionel na Patrick Dewa basungi biso na ndela masini tokutana lisusu na 20h30 ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda ngai kombo na ngai Edi Isango